Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Чому маці чатырох дзяцей звольнілася з войска? З кім пойдзе на перамову Александр Лукашенко на прадмет сваёй адстаўкі? Гутарка з міжнародным дарадцам Светланы Ціхановскай Франакам Вячоркам. Што думае спявачка Анжеліка Гурбаш наконт беларускай салідарнасці? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. На цэнтральныя вуліцы Менску выйшлі сотні жанчынаў з кветкамі. Такі фармат – альтэрнатыва традыцыйным жаночым маршам, які апошнім часам жорстка разганялі сілавікі. Жанчыны хадзілі па асобку ўздоўж праспекту Незалежнасці, арганізаванай калоны не было. По проспекте курсировали танаваные микроавтобусы силовиков. Каля 100 жыхароў Салігорску собрались у парку четырех стихий. Люди пляскали у латки, скандавали «Живе Беларусь!». У парк пришли шмат милициантов. Як поведомил тутбай читач Салігорску, там была сустреча со страйковцами, у тым ліку шахтером Юрием Корзуном, які некалькі тыдняў таму на глыбіні прыкаваў сябе кайданкамі да абсталявання на знак пратэсту супраць таго, што адбываецца ў краіне і на прадпрыемстве. Ён патрабаваў адстаўкі Лукашэнкі, новых выбараў і вызвалення палітвязняў. Юры Корзун сказаў, што міліцыя дазволіла правесці экскурсію для прыезжых па горадзе і што нікога затрымліваць не будуць. Але літаральна праз тры хвіліны прыехаў АМАП і пачаліся затрыманні. У Салігорску затрымалі каля 20 чалавек. Аўтар новага акту аб дэмакратыі ў Беларусі, кангрэсмен ЗША Крыстафер Сміт, даў інтэрв'ю дырэктару беларускай службы «Радіо Свабода» Александру Лукашуку. «Мы хочам зрабіць так, каб Беларусь заставалася Беларусю», – сказаў кангрэсмен. «Каб яна не была інкарпараваная ў Расію ці падпарадкаваная ёй». Формулёвкі ў законапраекце адназначна сведчаць, што наша палітыка ніякага прызнання інкарпарацыі Беларусі ў саюзную дзяржаву з Расіяй. Масква прыйшла на дапамогу рэжыму Лукашэнкі, цалкам пераняўшы яго public relation, камунікацыі з вонкавым светам. Яны ўжо жахлівыя, але Масква яшчэ глыбей занурылася ў беларускія справы. Мы бачым, што гэта можа хутка перарасці ў сітуацыю, калі суверэнітэт можа быць страчаны. Мы спадзяемся, што Беларусь застанецца Беларусю, але стане дэмакратычнай Беларусю, сказаў кангрэсмен ЗША Крыстафер Сміт у інтэрв'ю «Радіо Свабода». Міністэрства замежных справ Аўстрыі выступіла з заявай з прычыны рашэння ўладаў Беларусі пазбавіць з 2 кастрычніка акрэдытацыі карэспандэнтаў усіх замежных сродкаў масавай інфармацыі. У заяве МЗС Аўстрыі, апублікаваны ў Твітары, гэта рашэнне афіцыйнага Менску названа адкрытай атакай на свабоду слова. У аўстрыйскім МЗС назвалі гэта рашэнне відавочнай спробай задушыць аб'ектыўнае асвятленне падзеяў. Ганну і Дзянісу Якштасаў, галоўнага рэдактара парталу «Сільныя новасці» і мужа супрацоўніка парталу, змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання да суду. Пра гэта свабодзе паведаміў Пятро Кузняцоў, дырэктар установы «Цэнтр рэгіянальнага развіцця» Гомельскі дэмакратычны форум. Гэта установа – уласнік «Сільных новасцей». Як чакаецца, суд над імі адбудзецца ў панядзелак. І на Ганну, і на Дзянісе склалі пратакол па артыкуле 2334 КАП – удзел у несанкцыянаванай акцыі. Яны прысутнічалі на акцыі, але ў якасці журналістаў. Іх непаўнагадовыя дзеці засталіся са сваякамі. У Беларусі за апошні суткі 431 новы выпадак коронавіруса, памерлі 7 чалавек. Дзяржаўны тэлеканал СТВ ў сюжэце праграмы «Навіны 24 гадзіны» падпісаў Польшу былой Польскай народнай рэспублікай, а Літву былой Савецкай Літоўскай рэспублікай. Вы слухаеце «Радіо Свабода». А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Алене Смолдаровой 39 годов, яна гадуе 4 дзяцей. Пасля выбару 20 году і разгону мірных акцій пратэсту, праслужыўшы 16 гадоў у першым зенітна-ракетным палку пад Гораднёй, яна вырашыла сысці з войска з палітычных прычынаў. Алена расказала журналістам «Свабоды», што адбывалася ў вайсковай частцы перад выбарамі і пасля. Прапануем аўдыёверсію гутаркі.
Перед выборами к нам как бы приезжал с вышестоящего командования один полковник, который проводил такую пропаганду, что, естественно, что в нашей стране хорошо жить и что надо, соответственно, свой выбор сделать за нынешнюю кандидатуру. Брошюрки были такие, что если вот вывозили там срочников на голосование, то им давали уже такие брошюрки, чтобы они уже, соответственно, ну, направляли их на свой выбор. В процессе, когда было 9 и 10 число, то да, были у нас усиления, и как бы уже после этого уже запрещено было даже по форме выходить в город, чтобы вот на тебя как бы не набрасывались люди. Говорили, что там все это проплаченные люди, все это алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Нам командир, насколько ему было тяжело, не знаем, но он нам сделал такое как бы заявление, что кто против нынешней нашего вот этой политики, те могут писать рапорта. Ну и, соответственно, я такой выбор сделала. Я написала рапорт, сразу же ему отдала. Прошу уволить меня с Вооруженных сил Республики Беларусь по собственному желанию, так как вышестоящее командование передо мной поставило выбор, я выбираю народ. Потому что мы присягали народу. Наша присяга звучит, что мы присягали народу. Это как каждый офицер, каждый военнослужащий по контракту, каждый военнослужащий срочной службы, они всегда присягают народу. Но в тот же день, когда я написала рапорт, еще написала два человека, и позже два или три тоже ушли, пять человек, четыре или пять человек ушло. Там именно такая вот была давящая политика, что вот, то есть ты находишься в коллективе таком, что твое мнение, оно должно оставаться при себе, то есть ты его не должна высказывать, потому что не удовлетворяет твоих руководителей, твоих начальников, что ты вот что-то там высказываешь. И есть, конечно, люди, которые просто считают, что вот это, ну, и так хорошо, и так хорошо, и при той... И если что-то поменяется, значит хорошо. Если что-то не поменяется, им тоже будет хорошо. Ну, то есть, потому что они боятся за свои заработные платы, за свои погоны, за свою стабильность, за свою пенсию. Если прикажут идти, значит пойдут. Если скажут, наверное, стрелять, значит будут стрелять. Задавали вопросы вот на этом совещании командиру, что вот, ну, как бы я уже тогда ушла, но как бы говорили, что если надо будет, мы будем стрелять. Командир от этого ответа воздержался. То есть он не сказал, не дал им такой стабильности, что нет, вы не будете в людей стрелять. Ну, как бы они, видимо, ко всему готовы, ко всему готовы. Как человек, да, я чувствую себя очень спокойно, что у меня моя совесть, она чиста, я сделала правильный выбор. Но, с другой стороны, понимаю, что все-таки при желании наш руководящий состав может, естественно, как-то еще повлиять и как-то может даже вот какие-то там, я не знаю, угрозы какие-то. Все это возможно у нас. Первоначально сразу же эти как бы были высказывания, что вот нельзя никуда ходить, вот сразу со службы домой, с дома на службу. Как я всегда говорила, что надо, у каждого человека есть выбор. И его нужно вовремя сделать, чтобы у тебя была чистая совесть, чтобы у тебя было спокойное сердце и спокойная душа, и чтобы потом своим детям тебе не стыдно было смотреть в глаза. Ведь если мы, наверное, молчим, значит, мы участниками становимся насилием, если мы действительно это все молчим и умалчиваем в себе.
Это был монолог 39-гадовай Алены Смолдаравай, якая гадуе 4 дзяцей. Пасля службы ў войску, яна праслужыла 16 гадоў, яна звольнілася з палітычных прычынаў.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях радыё «Свабоды». Ганна Соус патэлефанавала ў Вільню і паразмаўляла з дарадцам Святланы Ціхановскай у міжнародных справах Франакам Вячоркам. Прапануем вашай увазе аўдыёверсію гутаркі.
Добрый день, тут Ганна Соус с Праги. Со мной на відеосувязі Франак Вячорка, дарадца Светлана Ціхановская у міжнародных справах. Добрый день.
Добрый.
Мы паговорым сёння пра ролю развязую ЗША ў вырашэнні беларускага крызісу, пра тое, як працуе каманда Ціхановская, таксама пра тое, з кім і пра што будзе гаварыць Лукашэнка. Ну і я першае пытанне, якое хачу задаць, тычыцца, канешне, сённяшняга рашэння ў развязу. На што паўплываюць санкцыі ў развязу, на што паўплываюць захады Злучаных Штатаў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі? Ну, от некаторыя палітолагі ўжо кажуць, што гэта сімвалічнае пакаранне. Ці вы згодныя?
Санкцыі гэта адначасова вялікая перамога і маленькая перамога. Маленькая, таму што гэтыя санкцыі сімвалічныя, туды выходзіць толькі 40 чалавек, па сутнасці гэта не ўплывае на дабрабыт гэтых людзей, гэта не спыняе гвалт на вуліцах Менску, гэта не палохае Лукашэнку так, як маглі б напалохаць 300 чалавек у санкцыйных спісах ці эканамічныя абмежаванні для нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, але з іншага боку, гэта вялікая перамога, таму што Беларусі ўдалося паламаць гэту еўрапейскую дыпламатыю, змусіць да больш рашучых крокаў, бо гэта першае істотнае дзеянне пасля сімвалічных заяваў. І цяпер галоўная задача гэты спіс пашыраць, каб ён не заставаўся вузкім, а таксама пашыраць працу ў пакаранні вінаватых. Таму што спісы спісамі, але вельмі важна, каб адбывалася міжнароднае расследаванне, запушчаны маскоўскі механізм БСЕ. Потым трэба, каб Рада бяспекі ААН разгледзіла беларускае пытанне і быў створаны міжнародны трыбунал на тэму падзеі ў Беларусі. Тады гэта ўсё будзе мець сэнс, але ўсё робіцца паступова.
Пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя еўразвязу, у чымсьці падобна, у чымсьці адрозніваецца, у чым гэтая розніца?
Злучаныя Штаты заўжды былі хутчэйшыя, дынамічныя, больш смелыя ў прыняцці санкцыяў. Санкцыі амерыканскія заўжды ўключаюць мацнейшы эканамічны кампанент, эканамічныя абмежаванні, чым санкцыі еўрапейскія. Але з іншага боку, у людзей, якія трапляюць пад санкцыі, нашмат больш сувязяў з Еўропаю, чым са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Але я думаю, што мы цяпер маем шанец сінхранізаваць санкцыі паміж еўразвязам і ЗША. Цяпер Брусэль і Вашынгтон актыўна абменьваюцца спісамі, прынцыпамі, пазіцыямі у тым, як павінны карацца лукашэнкаўскія чыноўнікі, памагатыя і міліцыянты.
Франак, наколькі вялікая каманда цяпер у Светланы Ціхановскай? Я штодня бачу паведамленні пра тое, што яшчэ адзін прафесіянал, уплывовы чалавек стаў часткай каманды. Ну, як вы сталі часткай каманды?
Каманда, асноўны касцяк каманды, насамрэч, пару чалавек, але гэта добра арганізаваная функцыянальная група, это офіс, офіс прэзідэнта, так сказаць, у якім...
Офіс прэзідэнта, так?
Ну, это офіс прэзідэнта, ну, ён працуе як офіс прэзідэнта. Адзінае, што дзеліць частку свайго мандату з каардынацыйнай радай, якая знаходзіцца збольшага ў Менску і выконвае больш прадстаўнічыя, рэпрэзентатыўныя функцыі. А офіс Ціхановскай, які базуецца ў Вільні, гэта асноўная міжнародная палітыка, прынцыпы міжнароднай дзейнасці, таксама прыярытэты і каардынацыя асноўных рэсурсаў з такіх як дапамога пацярпелым, такіх як інфармацыйныя каналы, размеркаванне дапамогі грамадзянскай супольнасці. Вось гэта такія адзінкі сатэлітныя, якія незалежныя ад офісу Святланы Ціхановскай, але працуюць у звязцы і каардынацыі. А я проста напісаў Святлане, што я гатовы кінуць усё і далучыцца да каманды. І ну, яна сказала, окей, я кінуў усё, прыехаў у Вільню, цяпер дапамагаю, раджу, дараджаю Святлане.
А маглі б вы назваць яшчэ імёны людзей, якія разам з вамі працуюць? Я вас чула, што Павел Белавус таксама далучыўся.
Не, Павел Белавус працуе ў каардынацыйнай радзе, як і эканаміст Крук, Павел Белавус, Юрась Губарэвіч, Дзяніс Садоўскі. Гэта ўсё каардынацыйная рада. Гэта людзі, якія ў Менску кіруюць рабочымі групамі. Ёсць асобныя фонды салідарнасці, фонд ByHelp, які дапамагае там рэпрэсаваным. Ёсць байсолата, салідарнасць з рабочымі, але не толькі. Ёсць фонд культурнай салідарнасці, дапамога музыкам, творцам, якія былі рэпрэсаваныя, звольненыя, выключаныя па палітычных матывах. Фонд спартовай салідарнасці ствараецца, там кіруе Ярасіменя, Апейкін, таксама каманда хорошых, важных людзей. А менавіта офіс Ціхановска, это ну, маленькая структура, ну, пакуль працуем Александр Дабравольскі, я, мы дараджаем, ёсць такія тэхнічныя адміністратары, ёсць служба пратаколу, але і Святлана сама па сабе. Ёсць прэс-сакратар Ганна Красуліна. Ну і вось так выглядае вось эта вузкая група. Але мы працуем з Паўлом Латушкам, з Вольгай Кавальковай, яны пастаянна прыязджаюць у Вільню, ну і з менскім актывам. Самае важнае гэта Менск.
Цяпер у сетках актыўна шэрыцца такая крэатыўная карцінка, на якой з аднаго боку пералік сустрэч Святланы Ціхановскай з уплывовымі сусветнымі лідарамі, нават там не все пералічаныя сустрэчы, якія ў яе былі, і пералік Александра Лукашэнкі сустрэчаў з расійскімі рэгіянальнымі кіраўнікамі. Бліжэйшым часам у планах сустрэча з Ангелай Меркель Ціхановскай, выступу яе ў нямецкіх, французскіх парламентах. Ці маглі б вы расказаць, як арганізуюцца гэтыя сустрэчы, хто ініцыятары, якія гульцы ўцягнутыя, ну калі гэта адкрытая інфармацыя?
Ну, заўжды па-рознаму, але на аперацыйным узроўні спачатку адменьваюцца паведамленнямі штабы, ну, звычайна, на узроўні дарадцаў вядзецца перапіска з канцелярыяй, ну, калі ў выпадку Меркель, то гэта дарадцы Меркель, з якімі я ўступаю ў перапіску, мы выказваем узаемны інтарэс, потым адбываецца прызначэнне даты, абазначэнне нейкіх задач, прыярытэтаў, на сустрэчу. Некаторыя сустрэчы трымаюцца ў сакрэце, некаторыя публічныя. Ну, па правілах трэба, канешне, ўсё ўзгадняць, прэс-рэліз ўзгадняць, пазіцыю, інфармацыю, якая трапляе ў медыі. Запрашаючы бок альбо бок вышэйшы па статусе мае прыярытэт, прэрагатыву ў вызначэнні публічнасці таго ці іншага мерапрыемства. Ну, Меркель, напрыклад, сама выбірае, і гэта будзе сустрэча адзін на адзін. Нават ну, не будзе мяне, напрыклад, на гэтай сустрэчы, не будзе дарацца ў Меркель, гэта будзе сустрэча Святланы і Ангелы і перакладчык. Яны правядуць разам 45 хвілінаў у закрытым пакоі, у офісе Меркель, і ну, гаварыць, безумоўна, будуць пра Беларусь. Ось, ну, я буду там на іншых сустрэчах, я буду, спадзяюся, на сустрэчы з міністрам замежных справаў, Хайка Мас, у Бундэстагу. Кожная сустрэча адбываецца па пратаколе, калі гэта сустрэча афіцыйная, але збольшага фармат сустрэчаў Святланы гэта не фармат дзяржаўных візітаў, таму што Святлана няма статусу дзяржаўнага кіраўніка, і адпаведна афіцыйна, згодна з дыпламатычным пратаколам, гэта неафіцыйны сустрэч. Як, напрыклад, сняданак у Брусэлі, калі былі ўсе міністры замежных справаў, то наш выступ ён быў нефармальны. То бок гэта не было ў праграме рады, гэта было сайд-івент у межах сняданку. Але ўсе разумеюць, што ягонае значэнне такое самае важнае, як і афіцыйныя кансультацыі міністраў.
Якія сустрэчы яшчэ рыхтуюцца цяпер? Ну, пра якія нельга гаварыць, але ну, калі гэта высокага ўзроўню сустрэчы, яны ж абгаворваюцца, я так разумею, захадзе далёка, так?
Ну, нельга гаварыць, але ну, мы як бы, спрабуем ну, дзейнічаць у кірунку легітымізацыі вось гэтай каардынацыйнай рады Святланы Ціхановскай і делегітымізацыі Лукашэнкі, наколькі это магчыма. Мы спрабуем размаўляць з прадстаўнікамі розных краінаў Еўразвязу, спрабуем гаварыць з Украінай, спрабуем гаварыць з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, менавіта з камісарам па правах чалавека. Ёсць запрашэнне ад некаторых нацыянальных урадаў таксама выступіць. Сустрэчаў вельмі шмат, але цяпер такі момант, калі трэба дзейнічаць хутка. І важна не пагаджацца на кожную сустрэчу, а важна выбіраць тыя, якія могуць дапамагчы Беларусі. У нас ёсць тэрміновая патрэба, гэта спыніць гвалт, і вызваліць палітвязню. І кожная неправільная сустрэча або бесталкова праведзеная гадзіна гэта аддаляе нашу перамогу. Таму тут трэба хутчэй бы адкласці пыху і сканцэнтравацца на тым, што сапраўды вядзе да нейкіх пазітыўных зрухаў і дапамагае беларусам, якія ўнутры Беларусі.
Тут больш за месяц таму кіраўнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін, які актыўны ў беларускай справе вот, у міжнародных стасунках, гаварыў у свабодзе пра тое, што перамовы з Лукашэнкам могуць адбыцца толькі ў адным пытанні. Вот, як ён хоча сысці, куды яго вывезці? Ну, бо пра мірны транзіт улады, паводле Халезіна, Лукашэнка проста не будзе ні з кім гаварыць. А якое ваша бачанне, якое бачанне каманда Ціхановскай, якія медыатары, якія міжнародныя лідары могуць все ж ну, пераканаць, паўплываць, паставіць умовы, на якія можна пагадзіцца, прапанаваць розныя варыянты Лукашэнку, ну, каб ён прыслухаўся. Ці гэта магчыма?
Лукашэнка нікога не будзе слухаць. Калі гаворка ідзе пра перамовы, то правільна адзначыў Халезін, гэта перамовы наконт гарантыяў бяспекі, умовы яго адыходу. Ён павінен атрымаць права захаваць сваю маёмасць, як бы гэта многім, магчыма, не падабалася. Ён павінен мець права пакінуць Беларусь альбо застацца ў Беларусі некранутым, пазбегнуць крымінальнай адказнасці. Гэта тое, што трэба даць Лукашэнку, ягонай сям'і, ягоным блізкім, каб гэтыя мірныя перамовы і гэты мірны працэс пачаўся. А перамовы пра будучыню павінны быць не пра тое, будзе Лукашэнка ці не будзе, а перамовы павінны быць пра фармат выбараў. Хто прызначае ЦВК, якая роля АБСЕ, хто медыятары, выбары праводзяцца ў адзін ці ў два туры, выбары сумешчаныя з парламенцкімі ці толькі прэзідэнцкія, выбары сумешчаныя з канстытуцыйным рэферэндумам ці не. Вось якія тэмы павінна абмяркоўваць перамоўная група. І перамова павінна адбывацца паміж каардынацыйнай радай з удзелам Ціхановскай ці прызначанымі ёй дэлегатамі, і з другога боку прадстаўнікамі рэжыму. І не абавязкова за гэтымі прадстаўнікамі будзе Лукашэнка. Зусім не абавязкова. Я нават хутчэй скажу, што хутчэй за ўсё за сталом перамоваў будзе не Лукашэнка.
А напрыклад?
А людзі, якія возьмуць на сябе адказнасць за гэты пераходны час транзіту і будуць кантралюючы частку рэжыму ці цалкам рэжым, будуць весці перамовы пра захаванне для сябе нейкіх умоў, пра сваю палітычную будучыню, ну і пра тое, як гэты транзітны перыяд будзе адбывацца. Ясна, што і будзе шмат ціску, рознага ціску, ясна, што ў Расіі свае інтарэсы, ясна, што ў гэтых чыноўнікаў, якія цяпер ціхенька сядзяць, ці з'явяцца свае інтарэсы і палітычныя амбіцыі, але гэта непазбежна.
Франак, некалькі дзён таму на свабодзе выйшла інтэрв'ю з Ігорам Ляшчэнем, былым амбасадарам, які асудзіў гвалт. І ён казаў пра тое, што вот цяперашні прынцып уваходу ў каардынацыйную раду, ну, для людзей такіх, як ён, крыху непрымальны, бо калі ты 5 тысяч чалавек і кожны можа вступіць, ну, гэта зусім крыху не тое, што хацелі б былыя дасвечаныя людзі, якія працавалі ў сістэме. Ці вядуцца нейкія перамовы, ну, вот у камандзе Ціхановскай з людзьмі, якія вот у тым жа МЗС штодня паведамленні пра новыя ходы. Гэта прафесійныя людзі, якія якраз у гэтым перамоўным працэсе, ці людзі, якія з адміністрацыі прэзідэнта сыходзяць з розных міністэрстваў, ну гэта фактычна частка новага ўраду, ці частка альтэрнатыўнага ўраду. Якая каардынацыя адбываецца, ці адбываецца з імі?
У беларускім МЗС заўжды было вельмі шмат годных людзей, пра беларускіх, сведомых, пра дэмакратычных. Гэта было міністэрства, якое адрознівалася ад усёй іншай сістэмы, ад іншых міністэрстваў, ад міліцыі, КДБ і так далей. І таму не дзіўна, што менавіта з МЗС столькі людзей выгнана, столькі людзей памянялі бок. І Ляшчэня, і Котаў, ну, хто працаваў, які працаваў у адміністрацыі прэзідэнта, і былы аргентынскія пасолы ў Аргентыне. Гэта ўсё людзі, якія могуць спакойна ўваходзіць у новы ўрад Беларусі, які могуць удзельнічаць у перамовах, забяспечваць мірны транзіт. Няма пытанняў, што да іх будучай працы. Іх ім будзе заўжды і роля, і пазіцыя, і так далей. Ёсць праблема ў тым, што не МЗС ствараюць гэты шкілет сістэмы. Шкілет сістэмы рэжыму Лукашэнкі, ён будуецца на сілавым блоку, на Міністэрстве ўнутраных справаў, на Камітэце дзяржаўнай бяспекі. а ўсім гэтым кіруе адміністрацыя прэзідэнта. І пакуль адтуль не будзе перабежчыкаў, пакуль адтуль людзі масава не пабягуць, то наўрад ці гэтая сістэма хутка ўпадзе.
Франак, вы атрымалі адукацыю ў міжнародных адносінах у прэстыжным універсітэце Злучаных Штатаў. З чым бы вы параўналі цяперашнюю беларускую сітуацыю ў найноўшай гісторыі? Ну, дыктатары, яны збольшага все падобныя, адрозныя толькі краіны, народы і час, калі кіруюць дыктатары, ці калі яны сыходзяць, ці калі іх зрынаюць.
Гэта абсалютна ўнікальная сітуацыя. Многім хочацца параўнаць, многія спекулююць і параўноўваюць яе там нехта з Арменіі, менавіта па характары пратэстаў, нехта з Гонконгам, па сутнасці па ролі вялікай суперсілы побач там Кітай, у нас Расія. Многія з Венесуэлай, па тым, што лідар вымушаны знаходзіцца за мяжой і не прызнаецца уладамі, якія застаюцца ў краіне. Вельмі шмат гэтых параўнанняў, але няма ніводнага кейса, ніводнай мадэлі, якая бы 100% адпавядала. Гэта абсалютна ўнікальная гістарычная сітуацыя, у якой будзе абсалютна ўнікальнае гістарычнае вырашэнне. Вырашэнне 100% будзе. Але не трэба арыентавацца ні на якія іншыя гістарычныя падзеі, таму што гэта хутчэй завядзе нас альбо ў тупік, альбо прывядзе да нейкіх памылак, якія не трэба рабіць. Трэба шукаць нечаканыя вырашэнні, бо сітуацыя абсалютна нечаканая.
Я хацела вас запытацца пра вашы кантакты са Святланай Ціхановскай. Вот яна нядаўна змяніла назву тэлеграм-каналу, быў пул першы па аналогіі з пулам першым. Цяпер Святлана Ціхановская, ёй не патрэбныя тыя аналогіі ўжо. Як яна ўвогуле рэагуе, напрыклад, на брудныя рэплікі таго ж пул першага, што пасля сустрэчы з Макронам у яго могуць быць праблемы з жонкай. Ну так, як бы на такое, в прынцыпе, рэагаваць не трэба, але нефармальна яна звяртае на гэту ўвагу.
Ну, яна вельмі перажывае. Гэта з майго досведу, гэта напэўна чалавеку, якога першая Святлана надзвычай сумленны, адказны чалавек, які перажывае за кожную падзею, за кожную навіну, за кожнага арыштаванага, прапускае гэта праз сябе. І у яе абвостранае пачуццё адказнасці. І на кожны артыкул, кожны тэкст, кожную прамову яна прапускае, прадумвае, выпраўляе. Яна ніколі не прымае, ну, хоць на ўсім давярае, вядома, асабліва дарадцам, але яна ўсё заўжды пераглядае, вельмі ўважліва. І яна бярэ блізка да сэрца тыя каментары, якія пішуць, і асабліва расійскія каментары, таму што яна сапраўды шчыра верыць, што ў Расіі жывуць блізкія беларусам людзі. Але яна не вельмі разумее, што ў Крамлі кіруюць не проста расейцы. Не тыя расейцы, да якіх яна прызвычаілася, якія блізкія нам культурныя і ідэалагічна. І вось гэта такая палітычная наіўнасць, якая многіх беларусаў зачапіла, за якую многія беларусы прагаласавалі на выбарах, яна вот зараз стварае такія эмацыйна складаныя для яе моманты, так? Таму што яна вымушана расчароўвацца у тым, што многія сапраўды спекулююць, многія спрабуюць яе падмануць. Паводзіны Расіі ўвогуле абуральныя, гэтая расійская прапаганда, якая на яе нападае абсалютна несправядліва, гэта вот прыклад, так? Вот такой подласці ў дачыненні да тых, каго расейцы называюць братнім народам. Цяпер яна свой будуе ўласны брэнд, яна перамінавалася, таму што яна не хоча, каб яе параўноўвалі з Лукашэнкам, таму што это пул первый, пул первого, это адсылка да Лукашэнкі, яна не хоча, каб мець нічога супольнага з лукашызмам, з рэжымам Лукашэнкі, каб нават яе не параўноўвалі, не асацыявалі, і каб у беларусаў не было адчування, што тая сістэма, якую збудаваў Лукашэнка, нейкім чынам можа паўтарыцца ў будучыні. Яна хоча будаваць нешта зусім новае, але яна не хоча кіраваць краінай. Яна хоча, каб вот Беларусь, да якой яна як бы вядзе праз новыя выбары, ну, каб яна была такой свежай, сучаснай, еўрапейскай. Нехта скажа, што гэта наіўна, але я думаю, і я цяпер ужо і сам веру, што гэта магчыма як ніколі раней.
Вы адзін з найлепшых спецыялістаў Беларусі ў сацыяльных сетках. Як мне падаецца, Святлана сама не вядзе свае сацыяльныя сеткі. Ці, як вы мяркуеце, ці варта ёй гэта зрабіць? Ну, Трамп, напрыклад, Твіттер вядзе, Фейсбук яму робіць, так? Як вы мяркуеце, ці патрэбна гэта, ці яна хоча? Ці ўсё ж лепш, каб працавала каманда з гэтым?
Ну, весці чалавеку сацыяльныя сеткі, калі на табе Макрон, Меркель і 50 сутэч. Дзень нерэальна. І гэта нармальна, калі іншыя людзі пішуць пасты. Але ўсе каментары, якія з'яўляюцца, гэта яе каментары, гэта яе словы. Ясна, што рыхтуюць пасты іншыя людзі. Ясна, што фоткі не селфі. Не селфі яна робіць. Але я думаю, што ўсё больш і больш яна будзе выходзіць у сеткі. Самыя моцныя гэта Інстаграм і Тэлеграм. Там менавіта на Тэлеграме аператыўныя прэс-рэлізы, інфармацыя для прэсы, а Інстаграм гэта камунікацыя з масавай аўдыторыяй, гэта імідж, гэта пазіцыянаванне. Ну і цяпер у яе імідж, вось палітыка, які аб'яднаў беларусаў, які аб'яднаў беларускую нацыю, вось у гэтым змаганні за свабоду і за новыя выбары, за Беларусь без Лукашэнкі. І яна ні з кім не сварыцца, яна не канкуруе ні з кім, ні з палітычнымі партыямі і сіламі, яе задача проста усіх аб'ядноўваць. І гэта тое, што яна робіць ідэальна, і тое пасля кожнай сустрэчы, я вам скажу, я сустракаўся з многімі палітыкамі ўсё сваё жыццё, і я хочу сказаць, што ніколі ў жыцці я не бачыў такога захаплення у замежных палітыкаў. Таму што яны сустракаюць чалавека, які не мае амбіцыяў палітычных, які гаворыць абсалютна шчыра, які кожнае слова прапускае пра сябе, якое ідзе ад сэрца, і самае важнае, яна не выкарыстоўвае шаблёнаў, якія я выкарыстоўваю, там часам Павел Паўлавіч выкарыстоўвае, а яна гаворыць як звычайны нармальны чалавек, не палітык. І гэта вось непадкупная шчырасць, гэта яе вялікі магутны інструмент. І менавіта таму ўсе еўрапейскія і сусветныя палітыкі так мараць ёй сустрэцца, каб паглядзець лідара нацыі, які не палітыкі, не хоча ім быць.
А вы расказвалі адным з інтэрв'ю, што Макрон на сустрэчы быў вельмі падрыхтаваны, вельмі добра ведаў беларускую сітуацыю. А ці была нейкая, ну, вы кажаце, што захапляюцца Светлана Ціхановская, ці была нейкая нефармальная частка, пра якую можна расказаць? Ці якія дэталі такія важныя, якія вот, ну, проста офіцыйную не трапілі інфармацыю?
Ну, мы прыехалі ў гатэль Кемпінскі, і гэта было вельмі сімвалічна, таму што ў гэтым гатэлі ламалі Янукович, ён падпісаў асацыяцыю, еўрапейскую асацыяцыю ў 13 годзе. Ён не падпісаў, і праз дзень пачалася рэвалюцыя, майдан, і скінулі рэжым Януковіча. Таму гэты гатэль быў вельмі, гэтае месца было вельмі сімвалічным і важным. У яго пачалася дэмакратычная Украіна. Мы туды прыехалі, там, вядома, увесь паверх быў забіты французскімі ахоўнікамі, дыпламатамі, памочнікамі. Французскія проста дыпламаты гэта найлепшыя прафесіяналы ў свеце, але іх так шмат, і цяжка-цяжка бывае разабрацца, хто там хто. І ўсё адбывалася ў прыватным пакоічку, за столікам. Мы думалі, што стрэча будзе 1+1, але ў зіхняга боку было аж 5 чалавек, у тым ліку міністр замежных справаў Францыі. І ён вельмі уважліва слухаў, а потым ён сказаў, у яго ж быў гатовы план. Ён слухаў, ён праслухаў пазіцыю, а потым ён хацеў распавесці ягоны бачанне, ягоны план. Нам было вельмі важна, каб ён не проста паслухаў. Наша задача, каб ён узяў адказнасць. Таму што гэты час, калі там яны робяць прыгожыя заявы, ён прайшоў. Нам трэба не заявы, нам трэба адказнасць. Калі ты бярэш адказнасць за Беларусь і за нашу свабоду, то будзь ласкавы, давядзі да канца. І я спадзяюся, што Макрон узяў на сябе такую адказнасць, і што ён давядзе да канца. Ён выдатна разумее пагрозу незалежнасці Беларусі, ён разумее праблему Расіі, але ён верыць, што Пуцін можа заняць бок дабра. Ці можа, пабачым.
Франак, ну, на завершэнне нашай размовы вы сказалі на самым пачатку, што самі прапанавалі, ну, сваю кампетэнцыю, свае веды, свае сілы ў камандзе Светланы Ціхановскай, сказалі: «Кідаю ўсё і іду». А прагнозы такая неўдзячная справа, а колькі часу чакаць свабоды, перамогі беларусам? Гэтае пытанне вельмі часта людзі задаюць, гавораць, вот пасля цёмнага абавязкова, там пасля цемры абавязкова святло наступае. Вот вы чалавек, які кінулі ўсё і пайшлі ў гэтую каманду набліжаць гэтую перамогу, колькі вы даеце часу?
У нас ёсць некалькі месяцаў. Гэта некалькі месяцаў вулічных пратэстаў, інфармацыйнага ціску, вось да аб'яднанага беларускага народу. Мы павінны працягваць гэтую барацьбу кожны дзень. І калі будзе нейкі крытычны момант яшчэ раз створаны, то і калі гэта адбудзецца ў бліжэйшыя месяц-паўтара, то ў нас ёсць магчымасць ужо да канца года пабачыць прагрэс. Ну і калі не новыя выбары, то хаця б новыя выбары прызначаныя. Я ехаў рабіць кароткатэрміновую перамогу. Я ехаў з мэтай, каб правесці там, каб закончыць паўстанне цягам 6 месяцаў. скажем так. Тому что до довгой кампании, на годы, з урадами ў выгнанні ніхто з нас не хоча, не плянуе і не будзе. Мы тут усе толькі для таго, каб перамагаць вельмі хутка. Часу вельмі мала, працы вельмі шмат. Доўгае змаганне там на гады замарожанай там халоднай вайны і супрацьстаяння гэта не для нас. Я думаю, што ўсе гэта разумеюць. Таму калі рабіць перамены, трэба рабіць зараз. Калі мы іх зараз не зробім, то наступе то будзе паўночная Карэя і адзін вялікі канцлягер. Каб гэта не было, трэба проста хутка адкласці ўсе амбіцыі ў бок, працаваць на супольную справу і на гэтыя перамены. Мы бачым, як мочаць журналістаў, мы бачым, што выганяюць, забіраюць акрэдытацыі, мы бачым, як саджаюць людзей у турмы, пераследуюць, знішчаюць. Гэта адбываецца кожны дзень. Як толькі мы здадзімся, як толькі мы на тыдзень здадзім тэмп, нас просто ўсіх перасаджаюць, пастраляюць. Гэта нельга дапусціць.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Франак Вячорка, дарадца Святлана Ціхановская ў міжнародных дачыненнях. Дзякуй вам вялікі. Всяго найлепшага.
З дарадцам Святланы Ціхановскай у міжнародных справах Франакам Вячоркам гутарыла Ганна Соус. Відэаверсію гэтай гутаркі вы можаце паглядзець на нашым сайце, а таксама ў сацыяльных сетках і ў Тэлеграме, калі вы яшчэ не падпісались, падпісывайцеся. Тэлеграм заблякаваць немагчыма. А зараз выпуск навінаў. На цэнтральныя вуліцы Менску выйшлі сотні жанчынаў з кветкамі. Такі фармат – альтэрнатыва традыцыйным жаночым маршам, які апошнім часам жорстка разганялі сілавікі. Жанчыны хадзілі па асобку ўздоўж праспекту Незалежнасці, арганізаванай калоны не было. Па праспекце курсіравалі танаваныя мікраўтобусы сілавікоў. Каля 100 жыхароў Салігорску сабраліся ў парку чатырох стыхіяў. Людзі пляскалі ў ладкі, скандавалі «Жыве Беларусь». У парк прыйшлі шмат міліцыянтаў. Як паведаміў тутбай чытач Салігорску, там была сустрэча са страйкоўцамі, у тым ліку шахцёрам Юрыем Корзуном, які некалькі тыдняў таму на глыбіні прыкаваў сябе кайданкамі да абсталявання на знак пратэсту супраць таго, што адбываецца ў краіне і на прадпрыемстве. Ён патрабаваў адстаўкі Лукашэнкі, новых выбараў і вызваленню палітвязняў. Юра Корзун сказаў, што міліцыя дазволіла правесці экскурсію для прыезжых па горадзе і што нікога затрымліваць не будуць, але літаральна праз 3 хвіліны прыехаў АМАП і пачаліся затрыманні. У Салігорску затрымалі каля 20 чалавек. Аўтар новага акту аб дэмакратыі ў Беларусі, кангрэсмен ЗША Крыстафер Сміт, даў інтэрв'ю дырэктару беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку. «Мы хочам зрабіць так, каб Беларусь заставалася Беларусю», – сказаў кангрэсмен. «Каб яна не была інкарпараваная ў Расію ці падпарадкаваная ёй». Фармулёвкі ў законапраекце адназначна сведчаць, што наша палітыка ніякага прызнання інкарпарацыі Беларусі ў саюзную дзяржаву з Расіяй. Масква прыйшла на дапамогу рэжыму Лукашэнкі, цалкам пераняўшы яго public relation, камунікацыі з вонкавым светам. Яны ўжо жахлівыя, але Масква яшчэ глыбей занурылася ў беларускія справы. Мы бачым, што гэта можа хутка перарасці ў сітуацыю, калі суверэнітэт можа быць страчаны. Мы спадзяемся, што Беларусь застанецца Беларусю, але стане дэмакратычнай Беларусю, сказаў кангрэсмен ЗША Крыстафер Сміт у інтэрв'ю Радыё Свабода. Міністэрства замежных справ Аўстрыі выступіла з заявай з прычыны рашэння ўладаў Беларусі пазбавіць з 2 кастрычніка акрэдытацыі карэспандэнтаў усіх замежных сродкаў масавай інфармацыі. У заяве МЗС Аўстрыі, апублікаванай у Твітары, гэтае рашэнне афіцыйнага Менску названа адкрытай атакай на свабоду слова. У аўстрыйскім МЗС назвалі гэтае рашэнне відавочнай спробай задушыць аб'ектыўнае асвятленне падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз другая частка гутаркі Ганны Соус з беларускай і расійскай спявачкай Анжэлікай Агурбаш. Шмат каму ў Беларусі яна вядома як Ліка Ялінская.
Я думаю, я хотела запытаться вас, вот вы, я думаю, что добро знакомы с многими зорками российской музыки, со спеваками, со спевачками. А как вы думаете, какое реальное ставление до Александра Лукашенко? Вот как появляются эти клипы у его поддержки? Это гроши просто, те, это саправды широе такое ставление, ожидание допомогчи?
Вы знаете, я не знаю ни одного моего коллегу, артиста, я не знаю ни одного человека в мире, на сегодняшний день, у которого осталось бы хоть капелька чести, совести, достоинства и сострадания, кто бы сейчас поддерживал режим Лукашенко и кто бы сейчас не встал на сторону белорусского народа. Все нормальные люди, все нормальные цивилизованные люди с душой и сердцем, с каким-то добрым, правильным отношением к жизни, к происходящему, конечно, все сейчас встали на сторону белорусского народа. И у всех сейчас я общаюсь много, ежедневно общаюсь, и мы сейчас все мало спим, созваниваемся, смотрим за событиями происходящими. Мы все сейчас все в один голос говорят, что только надо срочно остановить агрессию для того, чтобы не пострадало еще много-много людей. Потому что каждый день пребывания у власти Александра Григорьевича Лукашенко — это еще покалеченная жизнь, покалеченная судьба, покалеченное здоровье людей. К сожалению. К великому. Вот. А как я ставлю, как я отношусь к своим коллегам, которые поддерживают и которые принимали участие непосредственно в акциях и принимали участие в этой песне, которую любимую не отдают. Я никого не вправе осуждать. Каждый выбирает свой путь сам. Каждый выбирает свою историю сам. Я, естественно, не могу осуждать, но я и не поддерживаю. Потому что я не знаю ни одного человека, кто бы сегодня... Человека именно с большой буквы и артиста с большой буквы. Я не знаю ни одного, кто бы поддерживал террор, агрессию, насилие и насилие вообще в мире.
А как вам подается, какая мелася быть реакция официальной России на то, что отбывается? Мы бачим теперь, подтримку все же Александра Лукашенко.
Это очень тяжелая ситуация и очень сложный вопрос, потому что мы все ждем, что Владимир Владимирович Путин все-таки остановит беззаконие, остановит Александра Григорьевича Лукашенко, как минимум остановит его агрессию по отношению к собственному народу. Мы все этого ждем, а дальше уже будем смотреть, что будет дальше.
Анжеліка, я вот переглядала Википедию, что там про вас пишут, но... Такая сумнівна криниця, але тим не менше там написано, знаходиться у політичній позиції до Александра Лукашенки. Чи ви завжди були у такої політичної, просто...
Википедія такое написано, видите, я даже не знаю, ще не читала.
Я думаю, що це свіжий запис такий, я звернула увагу, така цікава формулювання. Чи ви завжди бо так критично ставилися до влади Александра Лукашенки? Коли знаходилися в Білорусі, чи була у вас можливість виказати свій критичний погляд?
Вы знаете, я всегда была вне политики. Я считаю, что мы артисты, мы люди известные, мы должны быть птицами мира, мы должны разрушать все стереотипы и границы разрушать, мы должны быть соединительными нитями и между нашими странами, и между нашими народами, и мы должны нести только мир, свет и добро. И, конечно, я всегда держалась вне политики, я пела свои песни, у меня это получалось и получается лучше всего, но вы простите, на сегодняшний день я обычный человек, я женщина, я мать, и как я могу не видеть того, что происходит, как я могу об этом не говорить, как я могу поддерживать то, что происходит. Я всего лишь хочу быть рядом со своим народом белорусским на сегодняшний день. Я всего лишь хочу всем, чем могу помочь, своей энергией, своими песнями, своими мыслями, своими сейчас поступками. Потому что сейчас людям очень важно, очень нужна поддержка. И на нас смотрят, на нас равняются тысячи и тысячи людей. И вы не представляете, сколько у меня сейчас сообщений, писем приходит через мои социальные сети, благодарных писем. Потому что и говорят, как же нам нужна ваша поддержка, как же вы нас вдохновляете, как же вы нас поддерживаете. Потому что мы должны показывать людям своим примером, что не надо бояться, потому что все равно справедливость восторжествует, и мы все должны сейчас встать на сторону добра и света. Мы все сейчас, вот белорусы, выходящие на мирные марши, мы же все воины света. И посмотрите, какие красивые у нас марши, как светятся глаза, какие они одухотворенные. Я горжусь своим народом, я горжусь белорусами. И я может быть, скажу сейчас жесткие вещи, но я долго-долго думала, что, наверное, все-таки вот эта жесткая ситуация должна была случиться для того, чтобы... Мы же белорусы терпеливые люди, это как же нас надо довести, да, чтобы мы вот так воспряли, чтобы мы встали на борьбу со злом. Но самое главное, сейчас воспрял дух народа. И сейчас я вижу тех белорусов, одухотворенных, красивых, интеллигентных, европезированных, которые идут вот и потоками этих рек по проспектам, они смывают все плохое, всю эту нечисть, которая, к сожалению, налипла и имиджево к белорусам. Вот, к сожалению, за время правления Александра Григорьевича Лукашенко, потому что еще будучи маленькой девочкой, юной, и уже достаточно взрослой, я всегда гордилась, что я белорусская. И всегда к белорусам было отношение такое в превосходной степени. Всегда, о, вы белорусы, о, белорусы, мы были белорусы чистые люди, добрые, светлые, справедливые всегда, трудолюбивые, миролюбивые, что, в принципе, сейчас и показывают наши белорусы на своих мирных протестах и акциях с чистыми руками, с цветами в руках.
Анжелика, есть у вас дома черно-белый стяг, альбо, ну, вот что-нибудь связанное с белорусской символикой? Тем более висит на балконе у вас, где черно-белый стяг.
На балконе у меня не висит, потому что я заказала бело-красно-белые флаги, я сейчас их все пораздавала. У меня есть майки с погонем, с символом погони, у меня есть ленточки, которые мне подарили и дарят у белорусского посольства. У меня есть значки мои, которые вот я сейчас храню, потому что это не просто уже ленточка и значок, это уже такая энергия людей, которые выходят на эти мирные марши, бесстрашная энергия людей. А у меня, мне не нужны символы, потому что я белоруска. От макушки до кончиков пяток. Вот, и, знаете, можно сказать, каждый белорус сегодня может сказать, я сама Беларусь. Какая разница, какой флаг у меня в руках? У меня есть дух белорусского народа, я рождена белорусской. Я всегда буду чувствовать свою землю, я всегда буду чувствовать свой народ. И вот это прекрасно. И глобально, вот я сегодня предложила еще, вы знаете, ну раз нас дубасят уже дубинками по головам только лишь за то, что у нас в руках бел-червоно-белые стяги. Ну давайте возьмем в руки бел-червоно-белые рушники наши белорусские. Давайте возьмем в руки слуцкие пояса. Давайте выйдем на мирный марш на следующий. У нас вместо бел-червонных флагов будет такая же бел-червоно-белая картина, красивая, еще и лучшая. Посмотрим, что же тогда скажет Александр Григорьевич Лукашенко. Дело же не в флагах. Мы все прекрасно понимаем. Дело совершенно в другом. Дело в том, что Александр Григорьевич почему-то вот поработил Беларусь и белорусский народ, и он ее так узурпировал, он решил, что это принадлежит лично ему, вот, и никак не может отпустить эту любимую. Вы поймите, я жила в состоянии, в своей семье, я жила в состоянии агрессии, я жила в состоянии террора и агрессии, я знаю, что это такое. И сейчас, вот, когда я смотрю за тем, что происходит в Беларуси, у меня, знаете, такие прям дежавю происходит. И я даже, вы знаете, после моей сложной ситуации, с которой я смогла выйти из тяжелого брака, потому что меня точно так же подавляли, точно так же меня унижали, точно так же, ну, грубо говоря, вот эта знаменитая фотография, когда любимую не отдают, да, когда вот Александр Григорьевич с кровавыми руками и сама Беларусь прикована наручником к батарее. Вот у меня была, ну, вот практически такая же ситуация, и все то, что я пережила в своей маленькой личной истории, я сейчас смотрю, вот фаза в фазу, это переживает наш белорусский народ. Сначала легкая агрессия, натиск, давление, подавление абсолютнейшее. А потом уже, когда вот не соглашаешься, и дух твой начинает уже бурлить, и ты, ну, в конце концов, ну, сколько же можно терпеть, да? И вот потом уже тебя начинают дубасить. Вот все то же самое было у меня. И те фраза в фразу, вот просто можно даже взять мою историю вот 7-летней давности, выхода вот из сложного брака, и когда выходил мой бывший муж, уже, слава богу, и говорил, что, ну, посмотрите, алкоголичка, наркоманка, плохая мать. Все то же самое сейчас происходит.
Посмотрите, вы свое прихожее прозвище вернуть.
Я думаю... Алкоголики, наркоманы. Я смотрю, диву даюсь. И, в принципе, вот все то, что я сейчас переживаю вместе с белорусским народом сейчас, у меня даже вот происходит очищение моей истории, моей личностной истории. Потому что я никак не могла понять, за что же мне небеса послали вот этого человека, одного, который мог так испоганить мою жизнь, мою судьбу, мою психику, мое здоровье. испортить и нарушить. И я тоже была в каком-то страшном сне и в страшной ситуации. Вот в каком-то страшном шизофреническом облаке человека, в котором я находилась. Вот, и я вышла из этого облака, я нашла в себе силы. Сейчас все то же самое делает белорусский народ. И я вот когда смотрю сейчас на происходящее, думаю, ха, интересно. Я думала, что вот, может быть, для того, чтобы я стала сильнее, мудрее, умнее. А вот сейчас, когда я смотрю на происходящее в Беларуси, все мне говорят, ты не боишься, Александр Григорьевич, ты не боишься его агрессии? Я говорю, нет, я не боюсь. Потому что я практически с таким же психотипом прожила 11 лет своей жизни. И я четко сейчас просчитываю, высчитываю все шаги. Александр Григорьевич, мои друзья и знакомые, диву даются. Вот. Шаг в шаг, шаг в шаг. Потому что я проживала эти ситуации только в своей личностной истории. А сейчас это вот происходит массово. И, наверное, для чего-то должны были быть мои испытания в моей личной жизни, для того, чтобы я сейчас осознавала все то, что происходит, и в какой ситуации сейчас находятся белорусы. Может быть, поэтому мне еще и больнее всего. Потому что я знаю, что такое терапия, я знаю, что такое агрессия, я знаю, что такое насилие, психологическое насилие. Я знаю, что когда тебе не дают возможности не жить так, как ты хочешь, не дышать так, как ты хочешь, не говорить, как ты хочешь, ты имеешь право жить, думать, говорить и дышать только так, как хочет этот человек. Вот он сказал красное, а ты видишь, что это зеленое. Но ты не имеешь права. А как? А самое удивительное, ты неблагодарная, как он говорит, вы неблагодарная, столько много для вас сделал. Конечно, Александр Григорьевич много сделал для Беларуси. Уже 26 лет быть президентом Республики Беларусь – это уже большой подвиг и большой труд. Но сегодня Александр Григорьевич должен понять, что все время изменилось, ситуация изменилась. Ну, устали.
Анжеліка, я хотіла ще про таку речь вас запитати. Ну, ви самі бачите по телебаченні, побач з Олександром Лукашенком, вельми шмат молодих пригожих дівчат, і вони модельної зніжності такої, так? Я не зовсім хочу про це шмат говорити, але з'явилися там заяви Олександра Варламова, модельєра, який казав, що з модельних агентств у дівчат так накеровують до президента. Що вам увогалі відомо про те, я навіть не про Варламова, а про те, як з'являються гети молоді пригожі дівчат побач з Олександром Лукашенком, потім некоторі депутатками становяться, некоторі які інші посади займають. Ви, ну, напевно, крихо ведаєте, що і як відбувається у гетих коридорах. Що ви ведаєте, яке ваше ставлення?
На самом деле все мы знаем такую симпатию Александра Григорьевича Лукашенко к симпатичным, красивым девушкам. Он всегда себя ими окружал. Это не только из модельного бизнеса. Всегда рядом с ним были красивые девушки на всех приемах, на всех банкетах, на всех мероприятиях. Он так себя чувствует, наверное, увереннее и защищеннее. И, может быть, он таким образом поднимает себе какую-то мужскую самооценку, свое какое-то мужское эго. Лично я не знаю никаких жестких критических ситуаций, ну, в плане какого-то насилия над девушками или над женщинами. Я не знаю этих ситуаций. То, что сейчас говорит Варламов, я, к сожалению, к счастью, я посмотрела эти интервью, но в первую очередь он как минимум на сегодняшний день Варламов должен извиниться и передо мной, и перед Андреем Смоляком, и перед Ольгой, и перед нашими очень достойными агентствами Тамара и агентство Нагорного. И человек не ведает, что несет вообще, и не ведает, что творит, потому что я думаю, что он должен извиниться и как минимум ответить за всю ту чушь, которую он сейчас транслирует. И мне тоже приходит очень много сообщений, говорит, Анжелика, объясните ситуацию. Я даже не знаю, как это комментировать, потому что там нет ни слова правды. Я не знаю, какие он там сказки пишет. Вот мне, мои адвокаты уже сказали, что, оказывается, готовится к выходу его книга. Не детские сказки. Но вот подождем, посмотрим. Потому что я совершенно не собираюсь там ничего обсуждать. Это абсолютная ложь, начиная с того, что Ольга Смоляк никогда не была моей тетей. Андрей Смоляк никогда не являлся художником Александра Григорьевича Лукашенко и тем более не рисовал голых детей. Он выдающийся, известный художник, известный во всем мире, который имеет поклонников во всем мире. И Ольга Смоляк никогда не преподавала Александру Григорьевичу Лукашенко. Вообще там нет ни слова, ни фразы правды.
Дякую, дякую.
Это какие-то бредни и придуманные сказки человека, но так как человек публично заявляет такие серьезные вещи, называя меня фавориткой президента и пытаясь опорочить мою честь, мое достоинство и достоинство уважаемых людей. Я не говорю за все эти ситуации, которые рассказывает Александр Варламов, я говорю только за себя, за Андрея Смоляка, Ольгу Смоляк и за прекрасных два агентства Тамары и Нагорного. Кстати, в агентстве Нагорного прекрасно обучались мои дети, мой средний сын посещал это прекрасное агентство, моя племянница, которая сейчас живет, и мы достойные люди, достойные всякого уважения. И, конечно, Александр Варламов должен будет ответить за каждую свою фразу, за каждую свою неправду. И извиниться не только перед нами, а еще ему придется извиняться перед людьми, которых он вводит в заблуждение, и перед журналистами. Вот перед вами. Я видела тоже кусочек вашего эфира, и его высказывания бессовестные, абсолютно бестактные.
Ну, мы якраз спробуем баки и опытать в этой ситуации, и эта тема еще не закрытая, не завершенная. А я хотела, вот вы казали про то, что Александр Лукашенко недооценил Светлану Тихановскую, недооценил женщин белорусских. Как вы меркуете, ти он успрымая прихожих женщин серьезно? Вот так, с вашего досвіду. Ти он вот бачит только прихожая женщина, а не бачит за тем, что у нее есть и политическая позиция, и есть погляды, есть принципы.
Мне сложно говорить, но мне кажется, что Александр Григорьевич действительно недооценил наших белорусских женщин, недооценил роль женщины в истории Беларуси. Мне кажется, что он достаточно легкомысленно относится к женщинам, к женскому духу, потому что, извините, женщина на женщине держится, извините, в первую очередь каждая семья. Женщина-хозяйка, женщина-мать, женщина управляет своей семьей, своей маленькой страной. И когда выходит одна женщина на улицу, и в рамках своей семьи это одна женщина, а когда выходят тысячи женщин вот на мирные женские марши, это такая сила. А вот этот вот женский визг, это такое оружие, это ни одна дубинка не сравнится с женским духом, потому что мы женщины, мы матери, мы защищаем своих детей, мы защищаем будущее своих детей, мы будем сражаться и биться, и у нас не существует, нам все равно, против нас будут дубинки, газовые баллончики, атаки, нам все равно, когда речь у женщины стоит о том, чтобы защитить свою семью, своего ребенка, своего любимого мужчину. А сейчас уже еще выше позиция у женщин. Они защищают свою страну, они вынуждены защищать свою Беларусь. И, к сожалению, наши силовые структуры, и наша милиция, и наш ОМОН не защищают женщины. Наша армия даже не встает сейчас, белорусская, на сторону белорусского народа. Они в первую очередь должны встать на сторону белорусского народа и как минимум просто защитить его.
Анжеліка, я хотела вам вот уже на завершение разговора апошнее питание. Вы поравнали ситуацию в Беларуси, ситуацию хатнего гвалту из вашей особистой ситуации. Вот який период теперь в этом выходе, коли есть хатний гвалт, так, и коли любимую не отдают, але любимая, прошедшая через шмат выпробований, выходит из этого и становится свободной. Вот який период теперь переживает Беларусь, как вы меркуете? Як хутка до этой свободы Беларуси?
А Беларусь уже свободна. И белорусские люди уже свободны. Они уже вышли из своих домов, из своих квартир. Они уже маршируют довольные, счастливые, одухотворенные в свою новую жизнь. И нам надо сейчас, в первую очередь, всем нам, братьям-белорусам, братьям и сестрам, беречь себя для новой жизни. Потому что нам нужны еще силы для того, чтобы додавить и все-таки победить это все зло, которое сейчас творится. И самое главное, нам надо сохранить себя для новой Беларуси, для новой жизни, потому что нам надо будет ее заново отстраивать, заново возрождать, заново выстраивать. Вот я думаю, что к этому присоединятся и наши земляки, белорусы, которые живут сейчас за пределами Беларуси, выдающиеся наши белорусы. И нам всем надо сейчас, знаете, как всем птенцам слететься в одно гнездо и возродить нашу красивую, ясную, добрую, светлую Белую Русь.
Дякую вялікія вам за шчырасць, дзякую вялікі, што пагадзіліся стаць госцей свабоды. Гэта была Анжаліка Гурбаш. Беларусі многія яе памятаюць яшчэ як Анжаліка Ялінская, расійская беларуская спявачка, мадэль, вядучая і заслужаная артыстка Беларусі. Дзякую вам вялікі, усяго найлепшага.
З беларускай і расійскай спявачкай Анжалікай Агурбаш гутарыла Ганна Соусь.